Metrums Radio.
Yo, what's up?
Baby, let's go.
All that you want,
all that you want, all that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon.
Now they always say congratulations.
Come and strip that down for me.
I'm on my way.
Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metronom, selamat malam. Berjumpa kembali dalam acara Arah Pandang, Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Edisi Kamis, tanggal 20 Januari tahun 2022 dari Radio Online Metrum Bandung di Bilangan Jati Handap, Bandung. Pada edisi kali ini, seperti biasa, Metronom selama satu jam ke depan akan bersama saya, Desmond. Telah hadir bersama saya secara daring, Bung Rino Widodo. Selamat malam, Bung Rino, apa kabar?
Kabar baik, Bung Desmond. Selamat malam, sahabat Metronom dimanapun berada.
Sehat selalu, Bung Rino, ya?
Alhamdulillah.
Bung Rino, apa dongeng kisah yang akan kita obrolkan pada Kamis petang ini buat Metronom?
Kita bercerita tentang yang lagi hot news tentang IKN gitu.
Baik, ibu kota negara. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi kedua. Metronom, demikian topik yang akan dibagikan oleh Bung Rino Widodo, seorang praktisi pendidikan di Kota Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur pada Kamis petang ini. Metronom, dalam kesempatan ini saya untuk mendengarkan siaran radio Metrum, saya mengingatkan Metronom dapat mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store. Metronom pada tautan bit.ly/metrumradio. Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Metronom juga yang menggunakan perangkat Apple dapat menyimak program Arah Pandang melalui App Store online, Radio Box, Radiosnet, atau radio.net. Atau Metronom juga bisa menyimak talkshow ideologi dan politik internasional ini melalui bit.ly/webmetrum pada laman situs metrum.co.id. Atau melalui Radio Garden, bit.ly/radiogardenmetrum, atau melalui aplikasi radio lainnya, gunakan saja kata kunci Metrum Radio. Metronom dapat mendengarkan ulang rekaman talkshow berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. Gunakan saja kata kunci Metrum Radio. Baik Metronom, kita akan jeda sebentar dan bertemu kembali bersama narasumber kita Bung Rino Widodo pada sesi kedua.
Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metronom, saat ini kita telah berada di sesi kedua acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Masih bersama narasumber kita, Bung Rino Widodo. Bung Rino Widodo, saya sudah makin tidak sabar ingin mengetahui apa sebenarnya sedang kita persiapkan untuk menyambut ibu kota negara Republik ini.
Baik, Bung Desmond, kita ketahui bersama di pemberitaan atau lini masa terakhir kan lagi santer-santernya di tengah isu ya, tetaplah ngomongin tentang bencana alam yang sekarang ini masih dilanda Indonesia kan, kebanyakan masih dilanda hujan, musim penghujan yang sangat tinggi gitu, ada banjir, ada tanah longsor dan lain-lain. Ini seperti ada suatu oase yang sangat menyegarkan gitu kan, atau bisa dikatakan pengalihan isu-isu domestik seperti itu dengan adanya IKN gitu. Ibu kota negara, di mana di sekarang ini lagi dipersiapkan di daerah Kalimantan Timur, di tepatnya di daerah Penajam Pasar Utara. Ini sangat menarik kalau kita lihat dari bentuk persetujuan undang-undangnya. Kalau saya cari di lamannya DPR RI itu mulainya pada tanggal 7 Desember 2021 itu sidang pertamanya. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 sudah disahkan menjadi undang-undang IKN terbaru dengan diberi usulan nama untuk ibu kota negaranya, namanya Nusantara. Itu kan menjadi hal yang sangat menarik sekali. Apa sih yang menjadi sorotan utamanya, kok tiba-tiba se-urgent dan secepat itu untuk dilaksanakannya? Itu Bung Desmond, awalnya seperti itu.
Ya, ya cukup cepat ya, dari Desember 2021. Kemudian
sampai 18 Desember, ya Januari 2022.
Januari 2022. Apa mungkin ini karena urgensi sehingga harus segera diwujudkan, harus ada undang-undang yang mendukung implementasi IKN ini?
Nah, ini juga yang langkah-langkah seperti ini memang kita mikirnya kan begini, di tengah varian Omicron yang semakin meninggi, tiba-tiba undang-undang tentang IKN ini muncul. Sama layaknya kayak kita melihat pada saat Omnibus Law yang notabene juga cepat juga kan untuk pembangunan ekosistem kan itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya di benak saya ini, kira-kira kesiapan kita seperti apa di tengah prahara COVID-19 yang ada muncul varian baru, habis itu dihembuskan juga isu tentang ya masihlah berkutat dengan persoalan agama gitu kan. Ini urgensi apa yang melandasi ini? Kok tiba-tiba bisa secepat itu? Kalau kita lihat dari laman-laman berita yang ada di lini masa, itu rata-rata bilang tentang kenapa lebih condong lebih cepat itu faktornya apa. Nah, ini yang dibilang, kalau ini dari laman resminya di DPR RI, itu ada pihak swasta atau investor yang meminta ada kepastian hukum. Karena negara kita negara hukum dan kekuatan hukum setelah Undang-Undang Dasar 45 berikutnya adalah undang-undang.
Ya.
Itu kata dari ini ketua panja Undang-Undang IKN.
Iya.
Ketua pansus, sorry, ketua khusus pansus Undang-Undang IKN. Ini ini yang menarik sekali. Jadi pembiayaan ibu kota sendiri itu berdasarkan dari adanya investor. Jadi kan bisa kita cari benang merahnya, apakah ada yang namanya mungkin semacam perusahaan yang akan berdiri di sana untuk mempercepat bisa untuk segera berproduksi. Ini sangat menarik, kenapa gembar-gemburnya justru malah itu. Harusnya urgensi yang ditonjolkan mungkin karena rasa nasionalisme kita sebagai kebanggaan atau sebagai apa. Nah, itu yang harusnya ditonjolkan. Tapi kenapa serta-merta DPR RI yang notabene wakil rakyat kita mengatakan pihak investor atau swasta ini perlu kepastian hukum.
Jadi nggak salah juga ya kalau misalnya terbentuk opini di kalangan publik seolah-olah bahwa kehadiran undang-undang ini hanya untuk mengakomodir keperluan para pemilih modal yang terlibat dalam pembangunan IKN.
Ya, jelas seperti itu, Bung Desmond. Berarti kan ada pihak yang akan diuntungkan dengan adanya percepatan pembangunan IKN. Seperti itu, Bung Desmond.
Ya. Saya kurang paham tentang proses, mekanisme pengajuan rancangan undang-undang di parlemen. Biasanya ada prolegnas dulu. Apakah rancangan undang-undang IKN ini sudah masuk prolegnas tahun sebelumnya?
Kalau saya lihat dari sejarah dari undang-undang ini sendiri, ini kan pengajuan dari pihak pemerintah.
Berarti eksekutif pengajuannya ya?
Iya. Eksekutif yang mengajukan, kemudian baru dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2021. Proses pengebutan ini berarti, jadi saya memikirkannya gini, berarti produk hukum yang dari eksekutif mengajukan kepada DPR legislatif itu seolah-olah memang urgensinya sangat tinggi. Padahal kita ketahui bersama kayak contoh undang-undang tentang RUU PKS tentang kekerasan seksual itu masih masih berjalannya kurang begitu baik.
Bung Rino, biasanya setelah produk legislasi disetujui,
kita ambil contoh aja kayak Omnibus Law, Komisi Eksekutif memberikan ya. Jadi setelah itu disetujui kan harus diimplementasikan secara merata seperti itu. Nantinya kalau ada gugatan ataupun apapun yang namanya dari masyarakat bisa diajukan ke MK. Ini kan juga menjadi suatu hal yang ngapain harus sampai ke MK kalau sekiranya kita masih bisa memperbaiki pada saat sidang paripurna entah keberapa untuk bisa disahkan seperti itu.
Dalam proses musyawarah mufakat kesepakatan undang-undang ini, bagaimana komposisi yang setuju dan yang menolak dari apa dari kalangan partai politik yang terwakili di parlemen, Bung Rino?
Kalau ini juga sangat menarik, Bung Desmond, tentang ada 8 fraksi yang menyatakan persetujuan tentang undang-undang IKN tersebut, RUU IKN ya. Ada fraksi PDI, jelas, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan fraksi P3. Sementara fraksi PKS menolak hasil pembahasan mengenai RUU PKN dan menyerahkan pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR. Ini dari laman resminya yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2022. Itu. Jadi kan rata-rata mayoritas fraksi di parlemen menyetujui hal tersebut. Sama halnya kayak pada saat pembahasan EKTP yang ternyata banyak dijolak ya sampai sampai hari ini tentang EKTP yang seperti itu, habis itu Omnibus Law juga sama. Nah, urgensi dari katakanlah fraksi PDI Perjuangan sendiri juga menyatakan kalau sekiranya ini dari eksekutif harus segera disahkan dan disetujui. Jadi legislatif bukan sebagai fungsi kontrol, tapi hanya sebatas otoritas untuk mengesahkan dan melegalkan undang-undang tersebut. Harusnya kan ada fungsi kontrol yang baik gitu. Check and balance-nya gimana, ininya gimana. Cuman kok sampai saat ini ketika eksekutif mengajukan rancangan undang-undang, entah itu mau berkepihakan pada yang namanya masyarakat banyak, atau yang karena faktor untuk mendatangkan investor, atau untuk apapun lah solusinya itu, sangat cepat. Ini yang saya khawatirkan nanti terjadinya maladministrasi.
Ini kalau tinjau dari administrasi publik ya?
Iya, betul. Tapi itu Bung Desmond. Jadi fungsi kontrol saya kurang.
Terlepas dari bagaimana komposisi tadi terhadap komposisi fraksi di parlemen terhadap UU IKN, yang saya tertarik adalah apa alasan PKS sementara ini menolak undang-undang IKN?
Kalau alasan PKS sendiri di laman ini tidak dijelaskan, Bung. Cuman kalau dari kayak Kompas itu menjelaskan kalau sekiranya masih ada hal-hal yang lebih fundamental yang harus dibahas. Apalagi dari unsur pembiayaan dari IKN sendiri. Seperti itu, Bung Desmond.
Nah, jadi kalau dilihat lagi dari keinginan untuk mendirikan sebuah ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, pembuatan undang-undang yang begitu cepat, yang tadi ternyata adalah salah satu keinginan dari usaha yang mungkin terlibat di dalam pembangunan proyek IKN itu, apakah ini harus selesai sebelum tahun 2024? sehingga semua harus dikejar dengan terburu-buru.
Mungkin menjadi suatu apa ya Bung Desmond, suatu kebanggaan atau goals yang ingin dicapai. Oh ternyata pemerintahan ini sudah sampai ini loh, bisa bangun ini loh. Sama kayak ketika dulu pada zaman SBY mengebut tentang percepatan Hambalangan, seperti itu juga.
Kalau ini mega proyek kan nanti belum tentu bisa dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Ada kekhawatiran seperti itu mungkin ya.
Kalau sekiranya bisa dilanjutkan ya mungkin bisa dilanjutkan, tapi belum tentu menjadi suatu prioritas kan begitu. Beda kalau dulu pada saat zaman pembangunan Candi Prambanan atau Candi Borobudur berapa puluh tahun gitu kan.
Ya, ya. Ya itu
kepemimpinan
yang kuat itu di masa Candi Prambanan.
Bukan Bung Desmond.
Enggak juga.
Itu bukan, kalau itu saya rasa bukan karena faktor kepemimpinan yang kuat, tapi karena bakti dari anaknya kepada ayahandanya.
Oh iya.
Jadi raja penerus selanjutnya itu merasa berbakti seperti itu, bangunlah candi, sama kayak kebudayaan pembangunan piramida seperti itu. Pertanyaan saya kan yang lebih mendasar kan urgensinya ini apa? Kemana langkah yang mau diambil ini apa? Gitu. Apa mau sebagai apa ya? Mengulangi lagi proyek mercusuar gitu kan? Menyatakan apalagi 2022 besok kan ada pelaksanaan G20. Mungkin bisa diajak tour, oh ini kita lagi bangun ini loh gitu.
Ya, sama, saya jadi teringat ini juga Bu Rino, pembangunan tol Cipularang yang menghubungkan Cikampek ke kota Bandung. Itu ada kesan dikebut karena Indonesia mau jadi tuan rumah KTT Asia Afrika 2005.
Ya hampir mirip seperti itu, harus ada suatu kebanggaan yang jadi, ini loh kita negara besar lagi bikin ini loh.
Baik Bung Rino, ini menarik sekali pembahasan kita di sesi kedua ini, seperti sistem kejar semalam ya, yang biasa dilakukan oleh kita dalam keadaan the power of kepepet kalau mau cepat selesainya. Baik, kita tahan dulu sampai di situ Bung Rino, kita nanti akan sambung kembali di sesi kedua. Sesi ketiga, maaf. Metronom, demikian sesi kedua baru saja berlalu. Jangan kemana-mana, sampai jumpa kembali bersama kami di sesi ketiga.
Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metronom, kini kita berada di sesi ketiga acara Arah Pandang, Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Masih bersama narasumber kita, Bung Rino Widodo, seorang praktisi pendidikan dari Kota Banyuwangi di Jawa Timur. Tadi Bung Rino sudah memperkenalkan kepada kita di sesi kedua tentang lahirnya Undang-Undang IKN, Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, yang cepat sekali dari bulan Desember 2020 ke Januari 2021 ke Januari 2022. Nah, sekarang Bung Rino mungkin mau mengupas, mau menjelentrehkan isi Undang-Undang IKN ini apa saja. Silakan Bung.
Baik, Bung Desmond, terima kasih. Jadi di Undang-Undang IKN ini yang menarik itu merupakan adanya kepala otorita dari IKN. Nah, fungsi dari kepala otorita ini apa? Jadi kepala dan wakil kepala otorita itu setara dengan menteri di bawah naungan presiden.
Setara menteri, oke.
Okay. Iya. Nah, ini sangat menarik, Bung Desmond. Kalau kita melihat di sini, pembentukan dari otorita IKN itu didasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang yang sekiranya penunjukan dari kepala dan wakil kepala otorita itu ditunjuk langsung oleh presiden. Nah. Kemudian untuk lebih lanjutnya penjelasannya itu pemilihannya, pengangkatannya itu paling lambat 2 bulan setelah undang-undang ini diundangkan. Berarti kalau sekiranya undang-undang dari IKN ini sudah selesai, paling lambat 2 bulan harus ada ketua dan wakil kepala dari otorita IKN tersebut. Nah, ini sangat menarik, Bung Desmond. Jadi semacam kayak contoh Mahapatih yang ditugaskan untuk membangun suatu kerajaan.
Iya.
Nah, itu seperti itu.
Ya, mirip seperti itu ya.
Mirip seperti itu. Nah, kemudian yang paling unik nih, di pasal 11 itu struktur organisasi dan pengisian jabatan otorita IKN disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN Nusantara. Tahapan persiapan pembangunan pemindahan ibu kota negara itu seperti itu. Jadi ini sangat unik. Tugas dan wewenangnya itu seperti apa nanti diatur lagi dalam peraturan pemerintah, PP.
Oh, jadi ada PP turunan dari undang-undang ini ya?
Jelas untuk teknisnya.
Teknisnya ya. Bung Rino, ini agak mundur sedikit lagi. Jadi status kepala otorita IKN ini setara dengan menteri dan penunjukannya 2 bulan setelah undang-undang IKN resmi keluar. Setelah itu untuk susunan struktur organisasi IKN seperti pemerintah daerah ini akan dikeluarkan peraturan pemerintah terkait itu. Nah, yang menarik, saya ini ingin melihat bagaimana nanti perbedaannya antara struktur ya organisasi kepemerintahan daerah seperti DKI, Daerah Khusus Ibu Kota, sama nggak dengan kira-kira ini dengan otoritas IKN nanti?
Kalau itu kayaknya berbeda, Bung Desmond. Jadi di Undang-Undang IKN itu, di pasal 13-nya, IKN akan melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR dan pemilu anggota DPD. Tanpa adanya yang namanya pemilihan dari otorita IKN, kepala otorita IKN. Jadi itu murni dari tugas presiden. Entah presidennya siapa gitu kan ya. Nah, seperti itu Bung Desmond. Jadi kalau kita ngomongin prinsip yang demokrasi yang kita gaungkan itu berarti IKN sendiri ini merupakan bentuk dari negara dalam negara.
Nah, itu. Ya, saya juga mau bertanya, berapa lama masa jabatan ketua otorita, apakah sama dengan masa jabatan presidennya nanti yang menjabat di sana? Bertugas di sana atau bagaimana? Ada informasinya nggak dalam undang-undang ini?
Ada, Bung Desmond. Untuk ininya sama masa jabatannya, cuman bisa dipilih kembali dari presiden.
Seperti itu. Apakah saya berpikir apakah ini untuk menghilangkan gonjang-ganjing pilkada sehingga daerah ini untuk pengangkatan kepala daerahnya dia kan ada PP tertentu jadi badan otoritas ibu kota negara sehingga solusinya adalah diangkat langsung oleh presiden seperti kepala kementerian dan lembaga negara.
Kalau saya melihat sih kayaknya lebih ke arah ini ya apa namanya semacam kayak kota administratif yang hanya dijadikan sebatas kota administratif yang itu dibebas dari kepentingan politik yang bisa menjadi bipolar seperti itu. Cuman faktanya kalau kiranya akan seperti itu maka ini akan kembali lagi menjadi orde baru yang lebih kecil.
Ya, memang saya merasakan bahwa ada satu wilayah tertentu yang tidak berlaku undang-undang. Maksud saya tidak berlaku sistem demokrasi seperti yang pada umumnya berlaku di negara ini ya di situ.
Iya, kalau kita ketahui kan untuk yang seperti itu kan cuman DIY aja ya.
Ya, di DIY saja.
Nah, kalau yang DKI sendiri kita masih melihat adanya pemilihan gubernur gitu kan atau di daerah Aceh sendiri seperti itu dengan disertakan partai politik lokal. Nah, itu Bung Desmond.
Ya, berarti birokrat yang bertugas di otoritas, badan otoritas IKN ini mereka bukan pejabat daerah ya. Jadi maksud saya itu kan ada yang istilahnya itu instansi vertikal, instansi horizontal, perangkat kerja daerah. Nggak ada istilah itu mungkin nanti di sana ya.
Nah itu nggak ada juga. Ini apa ada peluang untuk pembukaan CPNS baru kan? Saya juga belum tahu juga.
Ya. Apalagi Bung Rino yang menarik kita ketahui untuk metronom di dalam undang-undang IKN ini.
Nah kalau untuk isu yang santer beredar kan pemilihan kepalanya bisa dilihat kan ada Pak Ahok seperti itu kan.
Ini masuk bursa anggaplah gitu ya.
Ya ada itu, ada siapa kayak mantan Bupati Banyuwangi juga seperti itu dan beberapa lainnya. Ini kan juga sangat menarik bagi saya pribadi. Ini apa proses dari bagi-bagi kue atau gimana gitu.
Ya.
Jadi jangan sampai kesannya itu gini. Pemilu kita sudah mulai demokratis dengan adanya apa namanya? Adanya pergantian dari rezim ya. Rezim itu ada pergantian dari rezim. Jangan sampai ini menjadi suatu hal yang menjadi masyarakat ilfil kembali terhadap dan tidak meyakini adanya demokrasi kembali seperti itu. Takut saya sih seperti itu.
Jadi mungkin kita sama-sama khawatir ini menjadi preseden buruk bagi masa depan demokrasi di Indonesia karena dianggap kontraproduktif terhadap pemeliharaan nilai-nilai demokrasi gitu ya.
Ya, bisa dibilang seperti itu. Takutnya kan begini juga, Bung Desmond. Khawatir saya itu ketika IKN ini sudah berjalan dan itu bisa dikatakan stabil, ya kan? Bahasa stabilitas ini kan agak ngeri-ngeri sedap, kan? Dan itu bisa digaungkan menjadi harusnya kita mencontoh. Nah, seperti itu.
Nah, itu tadi presiden, jadi role model bagi daerah lain. Ya.
Nah, ini kan sekarang nggak langsung juga semacam apa ya? Kembali ke topik saya yang sebelumnya. Jadi rezim wacana gitu.
Ya.
Nah, ini juga yang paling apa ya? Yang fundamental ini saya masih bingung dari siapa penyokong utama dari perusahaan yang membiayai ibu kota ini gitu. Kalau kita lihat kan dulu pada saat dulu kan zaman Soekarno pernah ada demo menentang adanya dominasi Toyota gitu kan yang dengan cara barter untuk pembangunan jalan di Kalimantan seperti itu. Nah, ini harusnya pasti ada timbal baliknya.
Yeah.
Ketika kita dibangunkan suatu hal yang megah gitu meskipun orang-orang yang bekerja di situ orang Indonesia tapi di balik itu semua ongkos dari biaya produksinya ini nantinya akan dijadikan apa sebagai bahan timbal baliknya?
Ya.
Secara lebih khusus lagi IKN ini didasarkan pada tentang kepastian hukum dari investor.
Ya.
Kalau kita lihat kan dari kronologi kenapa harus ada IKN ini karena ngomongin sejak zamannya Soekarno seperti ini belum pernah terrealisasi visi misi dalam membangun pertumbuhan pemerataan pembangunan di Indonesia. Ya oke, seperti kita ngomong untuk ke garis besarnya seperti itu, tapi pembangunan yang merata itu apakah benar merata atau memang hanya untuk pembangunan segelintir orang?
Ya.
Lalu ibu kota yang sekarang itu nantinya ketika dipindah bangunan-bangunannya itu akan jadi apa?
Ya.
Apakah jadi ruang isolasi mandiri atau gimana gitu? Kita kurang tahu.
Ya, Ya, terutama saya membayangkan yang di sekitar daerah ini ya, Menteng ya, Medan Merdeka, Pejambon, itu kan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, terus ada beberapa lembaga negara lainnya, ya itu kosong nantinya ya.
Ya, jelasnya seperti itu, Bung Desmond. Bukan kita melihat dari asas manfaat gedung-gedung tua itu ditinggalkan, cuman nantinya akan jadi apa? Apa mungkin itu penyedia dari rusun masyarakat gitu, rumah susun masyarakat yang bisa dihuni banyaknya orang-orang yang terdampak pada penggusuran yang sudah terjadi atau gimana? Itu kan juga harus dipertimbangkan juga seperti itu. Jika pusat pemerintahan itu berpindah, tentunya pusat-pusat bisnis juga pasti akan berpindah juga. Seperti yang pernah disinggung oleh Bung Desmond tentang kekhawatiran dari negara-negara sekitar ada di situ. Ini lebih jauh lagi, kita kalau sekarang ini untuk perang fisik kayaknya masih bisa diredam, masih belum menunjukkan tanda-tanda munculnya seperti itu. Cuman kalau sekiranya perang ekonomi ini sudah berjalan sangat gencar juga, berarti perkiraan saya cabang-cabang yang ada di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, berarti menyiapkan dana yang besar untuk pembangunan di sana juga.
Oh ya, ini pertanyaan menarik juga, Bung Rino. Apakah nanti di ibu kota negara ini akan ada pemukiman atau itu hanya area kantor pemerintahan saja?
Jelasnya di mana ada tempat kekuasaan selalu ada pemukiman, Bung Desmond. Contoh yang nyata ya kita lihat dari dulu ketika Batavia di Jakarta, pemukiman-pemukiman juga sudah mulai banyak berdatangan di daerah situ, meskipun daerah itu dikatakan tidak layak huni ya, untuk mengadu nasib di sana seperti itu, Bung Desmond.
Saya sedikit mengingat ke belakang dari Batavia yang tadinya di kota tua pindah ke kota lama karena kota tua ada ancaman penyakit pes, terjadi angka kematian yang tinggi, tidak sehat, akhirnya atas pertimbangan itu pindah ke daerah kota baru yang sekarang ada di daerah Menteng, Monas, Jambon. Terus Batavia ini sendiri kan di zaman kolonial Hindia Belanda secara geostrategi itu memudahkan untuk pengumpulan sumber daya alam, lalu memudahkan transportasi ke menuju Selat Malaka dan kemudian keterusan Suez ya ke arah Eropa ya. Karena ini kepentingan geografisnya, geostrateginya negara-negara kolonial di Eropa. Artinya kemudian ketika Republik ini lahir, kota Jakarta, apakah masih sesuai dengan kepentingan geostrategi, kepentingan nasional Indonesia? Atau jangan-jangan IKN ini secara geostrategi memang lebih sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia? Karena epicentrum ekonomi dunia tidak lagi di belahan bumi Eropa, tapi bergeser ke, anggaplah asumsinya sekarang di Indo-Pasifik. Sehingga kemudian secara geostrategi, IKN memang sebaiknya menghadap ke daerah Laut China Selatan. Gimana Bung Rino menanggapi ini?
Kalau secara geostrategi memang melihat dari isu-isu global memang seperti itu. Cuman kesiapan kita menangkap itu apakah sudah sesuai apa belum, ini kan juga harus dampak polemik yang sangat besar, Bung Desmond.
Ya.
Kalau kita lihat dulu di Jakarta, katakanlah Batavia sendiri sebagai pusatnya seperti itu karena faktor dari masih menggunakannya transportasi laut menuju ke sana. Nah, untuk saat ini dengan adanya pesawat terbang seperti itu, kita melihat daerah-daerah sekitar itu apakah akan menjalin kerjasama dengan memperdekat kerjasamanya atau malah menjadi suatu ancaman. Ini kan juga pertimbangan yang sangat luar biasa matang. Apalagi kalau kita lihat untuk untuk armada tempur kita juga masih belum memadai juga, Bung Desmond.
Ya, kalau misalnya bergeser ke sana, harus ada penyesuaian armada barat dan armada timur. Terus untuk dulu kan istilahnya di zaman Orde Baru itu nyebutnya Kowilhan ya, untuk ya, angkatan udara. Kalau sekarang kan sudah ganti istilahnya, ini juga harus ada penyesuaian. Terus perlu ada pemindahan pasukan juga ya dari ibu kota di DKI ke sana.
Jelasnya seperti itu. Berarti barak-barak yang ada di Jakarta Angkostrat dan lain-lainnya harus pindah juga seperti itu.
Mm-hmm. Ya. Dulu pada saat pecah Perang Dunia Kedua, kawasan Hindia Belanda ini sedikit mengulas ke belakang ya. Jepang itu duluan masuk ke Kalimantan Utara kan. Kemudian hanya dalam waktu beberapa bulan mereka menduduki Kalimantan. Terus terjadi peristiwa Mandor ya.
Ya.
Terus mereka menyeberang ke Sumatera dan jatuhlah Jawa, terus juga Indonesia Timur. Kalau dilihat seperti ini, kita tidak berharap bahwa agresi nanti datangnya dari utara, tapi maksudnya pasti para mereka yang merumuskan ini secara geopolitik sudah mempertimbangkan masalah dengan matang ya, masalah keamanan ibu kota baru yang secara geografi letaknya itu justru lebih terbuka ya, menghadap ke lautan lepas di sekitar Laut Sulu sampai ke Laut China Selatan.
Ya, itu lebih condongnya lagi ancaman-ancaman seperti itu juga harus dinetralisir juga ya. Jangan sampai cuman kapal sampan kita ada di depan jejeran gitu kan, jangan kira-kira gitu juga gitu.
Ini ya, kalau kita lihat ya memang begitu Pak Reno ya.
Iya.
Kan ini ada apa ya? Ada peningkatan aktivitas transportasi laut dari utara ke selatan yang tadinya hanya di Selat Malaka, sekarang itu konon bergeser ke Laut Sulu ya, di sekitar Manado ya, Selat Sulawesi itu. Ini adalah wilayah Alki 2 dan 3 ya, alur laut Kepulauan Indonesia chapter 2 dan chapter 3 ya, yang seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi di Indo-Pasifik. Apa ini juga yang menjadi pertimbangan?
Aktivitas.
Tapi yang tahu mungkin mereka merumuskan ini.
Iya, hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Kita sebagai warga sipil hanya menebak dan juga mengamati aja.
Iya, baik. Tapi ini menarik sekali, Bu Rino ya. Karena akhirnya kita mengalami, setidaknya di usia kita sekarang tuh, mengalami peristiwa perpindahan ibu kota. Ya. Banyak negara di dunia yang telah melakukan perpindahan ibu kota. Malaysia, Myanmar, ya, juga Australia. Sekarang kita sedang melihat bagaimana pergelutan perpindahan ibu kota negara ini. Tahan dulu sampai di sini, Bung Rino. Kita akan dibahas lebih lanjut di sesi keempat. Metronom, demikian sesi ketiga baru saja berlalu. Menarik sekali, hangat bersama Bung Rino Widodo. Jangan kemana-mana, sampai jumpa kembali bersama kami di sesi keempat.
Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metronom, tibalah kita di sesi keempat acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Tadi bersama Bung Rino, kita baru saja berbincang-bincang tentang apa isi Undang-Undang IKN dan geostrategi posisi IKN dalam berbagai masa. Nah, tentu saja setiap sebuah rencana pembangunan ada pertimbangan yang masak, ada kalkulasi yang matang. Tapi sejauh mana kalkulasi IKN sebagai calon ibu kota republik ini, apakah betul-betul sudah dipertimbangkan dampaknya? Mari kita dengarkan paparan Bung Rino Widodo. Silakan, Bung.
Baik, Bung Desmond. Terima kasih. Jadi di cakupan wilayah pengelolaan IKN ini ada sekitar 256.000 hektar. Yang meliputi dari 56.000 hektarnya kawasan pengembangan dan 199 hektar lagi itu 56.000 hektarnya kawasan IKN-nya, kemudian 199.000 hektarnya kawasan dari pengembangan. Nah, Berarti total keseluruhan dari IKN sendiri itu ada 256.000 hektar. Ini kan yang menjadi pembahasan yang sangat pelik. Yang ini baru saja saya lihat, ternyata PKS melihat dari sudut pandang tentang lingkungan hidupnya, Bung Desmond. Nah, cuman asumsi dari eksekutif itu ingin membuat kota dalam kawasan hutan. Ini kan juga menjadi hal-hal yang sangat menarik kalau kita kaji ya. Dimana pada saat pembukaan suatu lahan, biasanya kan berisi hewan-hewan buas, itu kan harus diburu untuk bisa melindungi dari keamanan, seperti itu kan. Nah, ini apakah menjadi suatu cagar alam yang ada pada rentang IKN tersebut? Ini jangan sampai kita menggunduli hutan, tapi melupakan dari habitat yang ada di situ.
Ya.
Pergolakan-pergolakan yang menolak adanya ini kan prinsipnya seperti itu. Dari mulai di situ ada orang-orangnya apa enggak, orang-orang aslinya enggak, nanti digusur mereka tinggal di mana. Ya, itu jadi polemik terbaru lagi. Ini yang menjadi sangat urgent ketika pemindahan yang ambisius ini menjadi terrealisasi, dan pastinya kalau sudah undang-undang itu disahkan, secara otomatis eksekutif sudah nggak mau tahu, harus selesai seperti itu, Bung Desmond.
Ya, setidaknya itu sudah bukan lagi menjadi masalah ya ketika ini akan didirikan, gitu maksud yang menjadi perhatian dari fraksi PKS tadi ya.
Betul, Bung Desmond. Apalagi kan mayoritas dari fraksi yang ada di DPR menyetujui tentang undang-undang IKN tersebut. Nah, di tengah isu climate change yang sangat digembar-gemborkan ya kan, ya, ini bisa jadi menjadi suatu pertanda juga apakah nanti dengan adanya pembangunan yang skala besar-besaran itu akan merubah dari iklim yang ada di sana.
Oh iya, ya, kontribusinya terhadap perubahan iklim juga jangan-jangan belum diperhitungkan ya.
Ini jangan-jangan nggak diperhitungkan apa mereka menutup mata itu kan.
Yang betul tadi yang saya ingat Bung Rino mengucapkan keragaman aneka hayati yang dikhawatirkan hilang meskipun nantinya akan didirikan konsep kota di dalam hutan, tapi kekayaan keanekaragaman hayati yang sudah ribuan tahun itu nggak bisa dikembalikan lagi kan?
Ya seperti itu juga Bu Desmond, itu kekhawatirannya sangat mendalam. Ibaratnya kalau memang merubah, menggeser ibu kota ya harusnya yang memang sudah ada, dan itu nggak seluas hal tersebut, terlalu prestisius menurut saya pribadi. Kalau kita mengacu pada role model yang digembar-gemborkan dan diagung-agungkan sama fraksi pemerintah itu kan, Bung Karno sendiri tidak menyatakan kalau sekiranya akan membangun suatu istana yang sangat amat sangat megah di daerah Kalimantan, cuman penunjukan kira-kira kalau sekiranya dipindah ke sana seperti apa, kan baru wacananya seperti itu, Bung Desmond.
Ya kembali lagi Bung Rino, pada kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan ini. Ini kan selalu ada amdal gitu ya kalau pembangunan.
Ya.
Ini IKN ada amdalnya nggak sih?
Nah itu saya belum tahu juga, Bung Desmond. Untuk naskah akademisnya juga saya masih belum membaca detailnya. Cuman beberapa untuk undang-undang IKN sendiri pun masih dalam tahap pembahasan. Ini di laman resminya DPR RI. Berarti kan belum bisa dijadikan suatu patokan final. Kalau yang model mungkin Omnibus Law atau BPIP yang dulu sempat beredar itu kan sudah tercetak juga, naskah akademisnya sudah terinclude di dalam situ. Cuman kalau ini masih belum. Khawatir saya ya itu tadi, adanya perubahan dari berapa ratus pasal menjadi berapa ribu pasal gitu. atau berubah kembali disesuaikan dengan tantangan dan gejolak masyarakat seperti itu.
Baik, lengkap sekali ini semua dari mulai akhirnya undang-undang IKN, kemudian isi undang-undang IKN, sudut pandang geopolitik terhadap IKN, lalu pandangan para pemerhati lingkungan terhadap kehadiran IKN. Bung Rino, ada closing remark terkait pembahasan kita terhadap undang-undang IKN ini?
Ya, undang-undang IKN sendiri harapannya sebagai epicentrum atau magnet-magnet baru pertumbuhan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuannya memang sangat mulia, guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang perlu kita perhatikan adalah masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera ini seperti apa? Apakah dengan adanya IKN itu mereka bisa merasakan keadilan atau kemakmuran atau kesejahteraan? Padahal kalau kita pelajari lebih lanjut, masyarakat banyak yang kesusahan ketika makan, apalagi kemarin ada ini ya sempat harga minyak goreng naik gitu kan, kemudian di 14.000 kan kembali jadi 14.000 itu kan, padahal kita ketahui 14.000 ya, 14.000 padahal kita ketahui kalau Indonesia sendiri sebagai pengekspor dari kelapa sawit terbesar.
Ya. Sementara di Malaysia cuma 8.500 katanya karena disubsidi.
Ya, perbandingannya sih seperti itu. Semuanya cuma kan ini sangat aneh sekali gitu. Nah, ini kan kalau kita ngomongin tentang mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya harusnya yang lebih pokok terlebih dahulu, bukan ngomongin proyek restitusinya terlebih dahulu, seperti itu. Jangan sampai petani atau kaum marhen, buruh ini hanya sebatas slogan ketika mau pemilu 2000 sekian, seperti itu. Wujud nyatanya masih belum ada. Ya mau gimana lagi, lambat laun juga pasti orang akan apatis terhadap proses dari pesta demokrasi yang ada di Indonesia seperti itu.
Betul. Ditambah lagi ancaman 2025 akan ada generasi robot, yang mana di satu sisi tuntutan peningkatan gaji 15-25% bagi buruh, sementara di sisi lain robot AI yang digunakan oleh industri, ongkos produksinya turun sampai 65%. Jadi kemungkinan besar para marhaen dan proletar ini musuhnya bukan lagi struktur tetapi juga robot.
Ya mungkin film Terminator itu menjadi rujukan.
Nah, gitu. Dan jangan sampai karena kita gagal di dunia nyata lalu kita lari ke dunia metaverse. Tahan, kita guncangnya di sini, Bung Rino ya. Metronom, silakan dibawa ke dalam alam pemikiran masing-masing ya. Pembicaraan kita di arah pandang pada Kamis petang ini. Saya senang sekali berbicara dengan Bung Rino. Terima kasih banyak, Bung Rino ya.
Siap, sama-sama, Bung Desmond.
Baik, metronom, demikian sesi keempat baru saja berlalu bersama Bung Rino Widodo, seorang praktisi pendidikan di Banyuwangi, Jawa Timur. Artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini. Semoga perbincangan tadi tentang Undang-Undang IKN bermanfaat bagi metronom sekalian, terutama dalam menambah wawasan dan menentukan arah pandang. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama sejam berlalu. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa kembali Kamis pekan depan dengan topik-topik yang lebih menarik. Tetap stay di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Selamat malam.
Metro Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Hey. Got me spread like a buffet.
Strip that down for me.
Metro Radio, media terintegrasi kaum muda.